Vesti Radio Nešvila.
Danas je u maloj sali opštine Bogati sa početkom u 10 časova bila konferencija za novinare koju je sazvao predsjednik opštine gospodin Nenad Besarovac. Na konferenciji za novinare koja je se održala danas u maloj sali govorili su predsjednik opštine gospodin Nenad Besarovac, Leonid Radovanović, pomoćnik predsjednika zadužen za investicije i socijalnu pravdu, Miroslav Dabi, zamjenik predsjednika i ostali članovi opštinske uprave. Čućemo prvo šta je gospodin Nenad Besarovac rekao na konferenciji za novinare.
Za ovaj posao tekstilnog zastoja angažovana je također pregovaračkim postupkom firma Katago Konstrukcion iz Rume. Procenjena vrijednost, znači u tenderskoj dokumentaciji javne nabavke 9.259.000, ugovorena 12.980.000. Što se tiče uređenja prve zone naseljenog mjesta Bogatić, mada je revizija obuhvatala sav budžetsku 2012. godinu, priča kreće još iz 2010. kada je prvi put izabran izvođač samostalna zanatska građevinska radnja, niskogradnja, koja je obavljala sve poslove što se tiče uređenja prve zone opštine Bogatić, odnosno naseljenog mjesta Bogatić u narednom periodu od 3 godine. Iako u momentu kada je prvi put raspisan tender od 2 firme, među kojima je bila niskogradnja, nijedna nije ispunjavala uslove, a to su godišnji promet, broj zaposlenih, neplaćen porez, blokada računa i tako dalje, ali je izabran ponuđač SZR niskogradnja i procenjuje se da je u prethodne 3 godine u centru opštine Bogatić popločeno oko 8200 kvadratnih metara, gdje je prosječna cena nabavke i ugradnje ovih ploča oko 75,6 €. Realna tržišna cena po proceni je sa ugradnjom 22 €. Imamo i situaciju sa istom firmom da je u istom danu 16.3. 2012. godine zaključen ugovor o uređenju treće faze prve zone naseljenog mjesta Bogatić, da je istog datuma, znači kada je zaključen ugovor, dostavljeno i 5 privremenih situacija i odobren avans ponuđaču, što je malo, sami ćete priznati, nelogično. Dakle, ova firma je za opštinu Bogatić za tri godine koliko je izvodila radove inkasirala preko 60 milijuna dinara. Imamo slučaj da je cijel godišnji promet njihov u jednoj godini poslovnoj bio oko 32 milijuna, a 31 milijun je, znači, su samo sredstva koja su došla iz budžeta opštine Bogatić. Još jedna nelogičnost imamo kada se radi o ovoj firmi niskogradnji. Da vas podsjetim, samostalna zanatska građevinska radnja, znači preduzetnička radnja, nije čak ni preduzeće iz Salaša Crnogorskog. Zanatsko građevinska radnja, znači preduzetnička radnja. Na kraju 2012. godine po bilansu firmi SZR niskogradnja se dugovao iznos od 6.285.000 po četvrtoj programnoj situaciji koja je dostavila Direkciji za građevinsko zemljište i puteve opštine Bogatić. Direkcija 18. jula 2012. podnela zahtev za prenos sredstava u iznosu 6.285.000 koji je odobren i direkciji prebačen 10.8.2012. Direkcija primljena sredstva prenosi 17.8. preduzeću Ogled Bogatić, iako sa istim nije imala ni jedan dokumentacioni poslovni odnos. Inače, vlasnik firme Ogled Bogatić je isti koji je vlasnik firme niskogradnja, ali je po našim saznanjima u tom periodu niskogradnja bila u blokadi, pa je, znači, novac, odnosno sredstva su prenešena drugoj firmi koja, dakle, nema u trenutku prenošenja nikakav ugovor, niti je radila bilo kakav posao za opštinu Bogatić, niti direkciju za građevinsko zemljište, puteve, izgradnje opštine Bogatić. Ta sredstva su vraćena tek 13. januara 2013. godine. Dakle, 5 mjeseci kasnije je izvršen povraćaj sredstava sa Ogleda na direkciju. Smatramo da je bilo potrebe da se o ovim nepravilnostima obavesti javnost. Jer zaista mi kao jedna od manjih opština u Srbiji, nerazvijenih, sa jednim od najmanjih budžeta u Srbiji, zaista veliki je udarac da se troši svaki dinar, a kamoli ovolika sredstva da se nevamo da se troše. Znači, u kostu opštine nalazimo revizora obavestila nadležne organe. U toku je pisanje krivičnih prijava. Takođe, nadležni organi su obavešteni i o nenamenskom trošenju sredstava od prihoda od zaduživanja kod poslovne banke. Mi imamo skupštinsku odluku u kojem je predviđeno da se opština zaduži za 60 milijuna dinara i da 75% tih sredstava bude utrošeno za završetak izgradnje sportske hale, a samo 7% za uređenje prve zone. Nažalost, opština se zadužila, hala nije dovršena, a od 45 miliona koliko je podignuto kredita, čak 23 miliona, odnosno 50% je otišlo na uređenje prve zone naseljenog mesta Bogatić. Ono još što, pre nego što se uključe moji saradnici i vi budete postavljati pitanja, želim da vas obavestim da je sredovna sednica Skupštine opštine Bogatić zakazana za 18. decembar 2013. godine, na kojoj treba bude usvojen najvažniji dokument za opštinu, a to je predlog odluke o budžetu za 2014. godinu. Mi smo u petak dobili od 11 potpisanih opozicionih odbornika predlog za dopunu dnevnog reda sa zahtevom da se razreši predsednik Skupštine i zamjenik predsednika Skupštine. Za nas licemerje je obrazloženje koje tih 11 odbornika potpisalo i ja ću vam ga sada pročitati. Dakle, oni se prozivaju član 43 poslovnika, ali suština jeste. Da dole potpisani odbornici su saglasni da ne postoji skupštinska većina koja podržava rad izabranih funkcionera Skupštine opštine Bogatić, a posebno izvršnih organa opštine, iako se ne traži razrješenje izvršnih organa, jer su svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, prekoračenjem svojih ovlašćenja i zloupotrebom položaja doveli do stagnacije u svim sferama društvenog života na teritoriji opštine Bogatić, da nije bilo nikakvih novih investicija. Zbog svega toga novoformirana skupštinska većina smatra da treba izvršiti kadrovske promjene na čelnim funkcijama opštine. Novoizabrano opštinsko rukovodstvo bi svojim radom dovelo do poboljšanja uslova života i rada svih građana opštine. Zaista, ako je ono što je prethodno rečeno, taj rad kakav smo imali u prethodnom periodu, neka je građanima opštine Bogatić Bogu pomoći. Ne bih čitao potpis, ko su potpisnici, znači radi se o opozicijnim odbornicima. Vreme će pokazati, sreda nije daleko, da li oni zaista imaju skupštinsku većinu, mislim da je nemaju, ali ono što jeste obaveza naša, bila da danas izađemo s ovim podacima pred javnost. Naša koalicija podržava vladu Republike Srbije i nastojanje da se obračuna s korupcijom, organizovanim kriminalom, a ova konferencija i ovi naši postupci u procesuiranju, znači zloupotreba je naš doprinos i spremnost da se sa istim društvenim problemima borimo i u našoj sredini.
Na konferenciji za novinare danas je govorio i zamenik predsednika opštine gospodin Miroslav Dabić.
Mislim da je Nenad većinu stvari rekao, otprilike ovaj deo gde su povučena sredstva, znači za kredit, radi se o 625.000 evra, od kojih je povučeno 350.000, znači od tih 350.000 evra to je opština povukla, znači u roku, znači ostalo više ne može da se. Znači oni su pola dali na ugradnju ovih behatom ploča, a mali deo je otišao nešto za kanalizaciju i određen deo, ne znam, za hranu nije otišlo ništa. Da sam poznat. Što se tiče drugih stvari, mi ovim izveštajem samo hoćemo da dokazu radu ljudi u prethodnom periodu, nije na šta ne znamo, da se pričao si u vezi. Samo još jedna stvar, prilike mi imamo ovdje izveštaj radu ljudi, mislim se da nikad neće se ići sa vlasti. Međutim, nije to samo pitanje opštine Bogatić, već mnogih lokalnih samouprava širom Srbije koji sam ne država. Otprilike imali smo stranačko rukovodstvo, ako bi zagrebali, ovo je samo 2012. godine, mi smo tražili da se stiračamo se već uđe dublje, znači ako treba 10-15 godina nazad. Da će se ispostaviti da je opština oštećena za više milijonske sume, tako da mi sada ne bi došli u probleme oko osnovnih stvari za život građana, uopšte Bogatić da je mjesto zaposlenost na nuli, osim lokalne samouprave, znači lokalnih preduzeća, gde ne bi imali priliku da posle dve nedelje, mi smo ovdje otprilike od 1. augusta, posle dve nedelje dođe nam gost iz predstavnike Evropske svjetske privredne komore, gde mi razgovaramo s njim oko investicije, uopšte Bogatić, gde on objašnjava razgovor, pričamo o infrastrukturnim objektima koji su neophodni za ulaganje, do takve se kanalizacije, da čovjek objašnjava da on ima firmu koja obavlja vanredne radove na obnovi kanalizacione mreže, gdje mi nema nužno da objasnimo da mi nemamo. On ne može shvatiti. Mi nemamo u trenutno uopšte ono što smo imali 90. godine, mi smo negdje možda na nivou početka prošlog veka. Imali smo ljude koji su punili svoje džepove, a svi radovi koji nisu rađeni, počeli i popločavanje, nisu rađeni na zapošljavanje, godine su prilike rađeni na ti poslovi su nešto što je trenutno za potrebe političkih kampanja u radnim izborima, a takvi poslovi su najstavniji, znači policije. Videli smo oko ovog popločavanja, ali ovo je upozorenje, znači i budućim općinskim vlastima, računajući i nas, i ovu trenutnu skupštinsku većinu, da jedno mora da se podvuče crta, pa da svi oni koji planiraju toliko da ove pozicije koriste u sopstvene svrhe, da ćemo reći dobro da razmislim.
Gospodin Leonid Radovanović, pomoćnik predsjednika zadužen za investicije i socijalnu pravdu, je također govorio na današnjoj konferenciji za novinare.
Pa evo što kaže, da se nadovežemo na tog celog razgovora i da vam naglasimo da ćemo mi uputiti dopis državnoj revizorskoj instituciji, jer postoje osnovne sumnje da su velike zloupotrebe ostvarene i u 2011. i 2010. godini. I da vas obavestim da je u toku i revizija poslovanja opštinske uprave, u kojoj također postoji niz osnovanih sumnji da su izvršene zloupotrebe službenog položaja i nenamjenskog trošenja novca. Postoje indicije da se takve stvari dešavale i u drugim institucijama čiji osnivač opština Bogatić, što će biti dalji tok, da ne kažem, rada revizije i državne revizije. Mi istino očekujemo stvarno hitnu reakciju nadležnog organa, jer sama činjenica i iskustvo koje smo imali od 29.7. i tog javnih nabavki koji je tekao, jasno ukazuje da predviđene sume novca koje su de facto bile kao i kod naših prethodnika, su upravo za 10% bile manje u javnim nabavkama. Navešću vam samo prost primjer da je ove godine za asfaltiranje bilo predviđeno 53 miliona dinara za asfaltiranje i krpljenje kolovoznih traka, a da nam se javila firma jedna koja nije do sada učestvovala na tenderima, ove što su učestvovali nisu se javljale, i dala ponudu od 43 miliona dinara. I sam tok javnih nabavki u svakom segmentu je tekao da predviđene sume novca koje su u principu budžetski bile slične kao i kod naših prethodnika su uvijek bile za 10% manje od trenutka kada smo mi došli, što nam daje osnovnu sumnju da je nalaz revizora u potpunosti ispravan i nadam se da, odnosno uveren sam da ovi 16 odbornika koji čine vladajuću većinu čvrsto su rešena da ove stvari isteraju do kraja. A isto tako sam uveren da će skupština koja je 18. biti veoma zanimljiva, jer će i naše kolege iz opozicije imati dosta toga da objasne građanima opštine Bogatić. Toliko.
Na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u maloj sali opštine Bogatić sa početkom u 10 časova, gospodina Leonida Radovanovića, pomoćnika predsjednika zaduženog za investicije i socijalnu pravdu, pitali smo kako je on zadovoljan sa radom revizora.
Hvala. Što se tiče kolega, da ih upoznam, na zadnjoj skupštini opštine Bogatić, ja sam izneo jedan moment da će građani opštine Bogatić vrlo brzo imati uvid u to kako je prethodna skupštinska većina poslovala. U tom trenutku smo imali saznanja i nismo želeli da ih iznosimo konkretno, jer sam izveštaj revizora nije bio sačinjen do kraja. Što se tiče krivičnih prijava, mi očekujemo da one budu podnete do kraja nedelje. Ostaje jedan mali deo dokaznog materijala koji ćemo dostaviti, i tako da smatram da ćemo imati već isto tako jedno saopštenje za javnost u kojem ćemo tačno navesti i odgovorna lica za koja smatramo, Očekujemo hitnu reakciju državnih organa i želim da napomenem da mi nismo policija, nego da je naša zakonska obaveza da objavimo izveštaj revizora i zakonski postupimo po nalazima koji jasno ukazuju na zloupotrebe i kriminalne radnje. Sve će dalje biti u rukama nadležnih republičkih istražnih organa, a također ćemo uputiti i državnoj revizorskoj instituciji da nastavi dalju analizu u prethodnim godinama, jer postoje na osnovu materijala do kojih je revizor došao, postoje indicije da je veliki broj zloupotreba bio u ranijim godinama, tako da ćemo u vrlo kratkom vremenskom periodu predati materijal koji je do nas i okrećemo se našem redovnom poslovanju i brizi o boljem životu građana opštine Bogatić.
Gospodina Miroslava Dabića, zamenika predsjednika opštine, na današnjoj konferenciji za novinare pitali smo da li imamo zdravu koaliciju i da li građani opštine Bogatić u 2014. godini mogu biti spokojni.
Što se tiče nas, mi za sada dobro funkcionišemo, znači imamo se skeniti. Odradili smo dan lep dok dostanak do sada, znači mi možemo da javimo da će već u toku sljedeće godine bili smo kod ministra Mirovića, nam je dećavio toliko da će se završiti ova hala, koju su od ovog kredita kad mi što je urađen, sad ćemo morati ponovo, da vedimo sa tam drugi dvije radova. Mogu da kažem da je štetni ugovor sa Novakurom koja je neka prethodna opštinska vlast potpisala. Mi smo preko ministarstva poljoprivrede, ona je to dala u podzakup dio ta agraru. Nelegalno, mi smo preko ministarstva poljoprivrede već završili da se taj štetan ugovor po našoj opštini raspravio, tako da ona bušotina geotermalna na 26% da se daje opet u vlasništvo ministarstva i mi ćemo se potruditi sad da se to prebaci na novu opštinu da bi mogli neki potencijalni investitori, jer tu imaju na 2 hektara građevinska dozvola za staklenike, tako da ćemo nekom budućem investitoru to moći da ponudimo kao lokaciju za neke svoje delove.
Pitali smo gospodina Leonida Radovanovića, pomoćnika predsjednika zaduženog za investicije i socijalnu pravdu, kada će javnost biti obaveštena o krivičnim prijavama koje su oni danas i istakli.
Pa slušajte, da vam kažem, to je prosto po defaultu tako, a opet naglašavam, nadležni istražni organi kada budu krenuli da se bave predmetom će reći svoje. Želio bih naglasiti još jedan moment gdje mi svi ovdje čvrsto stojimo da radimo neke dobre stvari za građane opštine Bogatić, iako je niz prijetnji upućivan zadnjih dana, konkretno i zaposlenima u opštini Bogatić od strane opozicije, i to će biti predmet istraga nadležnih organa, jer smatramo da ne treba zanemarivati jedan moment kada vam neka lica naglašavaju da glava u Bosni košta 5000 evra i da će uraditi sve da sačekaju da se osvete kroz život. Tako da ozbiljno shvatamo taj moment, prosledit ćemo, nismo uplašeni, ali mislim da će nadležni organi imati ovdje dosta posla.
I za kraj vesti, ujutro slab do umeren mraz, u nižim predelima magla ili niska oblačnost koja se ponegde može zadržati i duže tokom dana. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, to je prognoza za 17. decembar. Bile su to vesti.